otrajā sējumā būs Gunta Zemīša veidotā, es pat teiktu, nu, gluži jauna tāda Latvijas vēstures koncepcija, kas ņem mūsu valstiskumu aplūko no senākiem laikiem, no 12. 13. Gadsimta, bet nevis tikai no 1918. gada 18. novembra, kas ir tikai viens posms. Es domāju, ka mūsu mūžam un 21. Gadsimtenim Eiropa, teiksim, kā jēdziens un vecā Eiropa turpinās pastāvēt, un Latvija varētu būt, un viņai jākļūst ir, par Eiropas kodola valsti. Tam es ticu, ka 21. Gadsimtā tas vēl saglabā.